10-chi bob. Shu kundan boshlab hech qanday jazavaga o'rin yo'q. Biz hammamiz ham yosh bolaning tantiqligiga guvoh bo'lganmiz. Nima bo'lishidan qat'i nazar, bu o'zimizning yoki birovning bolasi bilan bo'lganiga qaramay, biz bo'ron markaziga tushib, o'zimizni o'ta charchagan yoki noqulay vaziyatdan chiqib olish uchun uncha aqlli emasdek his qilganmiz. Va agar bolangiz jamoat joyida hech qachon jazaviga tushmagan bo'lsa, yaqinda sizning ham navbatingiz keladi deb va'da beraman. Biroq agar siz ushbu bobdagi ma'lumotlardan foydalansangiz, siz qo'rqadigan hech narsa bo'lmaydi. Men enaga sifatida sizga bola jazavasining oldini olish, uni to'xtatishga va uning natijasida keltirilgan zararni o'rnini qoplashga yordam beradigan ba'zi maslahatlarni beraman. Jazavagacha olib bormaslik uchun harakat qiling. Ko'p hollarda ota-onalar jazavaning oldini olish uchun choralar ko'rishadi. Siz "Bu mening bolamga tegishli emas. Unga hech narsa yordam bermaydi" deb o'ylayotgan bo'lishingiz mumkin. Men sizni ishontirib aytamanki, bu yordam beradi. Bu kitob bolalarni tarbiyalashdagi mening shaxsiy falsafam kabi, bola biz kutilgandek muomala qiladi degan fikr bilan sug'orilgan. Agar siz o'z tamoyillaringizga amal qilsangiz, uning uchun yaxshi va yomon narsalarni aniqlaysiz. Bularning bari jazava bilan qanday aloqasi bor? Bevosita aloqador. Bolani ongli ravishda keyin nima sodir bo'lishiga tayyorlashda siz o'zingizning kutish plankangizni belgilaysiz va ssenariy yozayotgan yozuvchi kabi harakat qilasiz. Siz sahna ko'rinishlarini o'ylab topishingiz, harakat qilayotganlarning tabiatlarini ochib berishingiz, syujet rivojidagi rolini aniqlashingiz, kulminatsion sahnani belgilab olishingiz va voqealarni mantiqiy xulosaga keltirishingiz kerak. Misol uchun, siz bolangiz bilan o'yin maydonchasiga borishga tayyorgarlik ko'ryapsiz va siz uni bunga tayyorlashingiz kerak. Birinchidan, siz unga kim bilan borishingizni aytasiz. Hozir sen, onang va Keyt hammamiz birga tashqariga chiqamiz. Ikkinchidan, nima bo'lishini tushuntiring. Bizni qiziqarli sarguzasht kutmoqda. Uchinchidan, qayerda ekanligi haqida xabar bering. Bolalar maydonchasida. Shundan so'ng, qachon ketishingizni tushuntiring. Biz 5 daqiqadan so'ng uydan chiqamiz. Nihoyat, nima uchun ketayotganingizni tushuntirasiz. Dadang uyga kelmasidan oldin ko'chada biroz sayr qilishimiz kerak. Shunday qilib, barcha kartalar ochildi. Bezaklar o'rnatilgan. To'g'ri ohang tanlandi. Maydonchada bolangiz mazza qilib hordiq chiqaryapti. Bu ota-ona bola munosabatlari haqidagi hikoyangizning kulminatsiyasi. Kulminatsiyaga yetganidan so'ng va uyingizga borish vaqti kelganida, bolaga yaxshigina jazava bo'lishi mumkin. Undan qochish uchun nima qilish kerak? Iste'dodli muallif sifatida siz hikoyani tugatib va har bir narsa eng yaxshi tarzda hal etilishiga ishonch hosil qiling. Qanday qilib? Siz yana kim, nima, qayerda, qachon va nima uchun degan savollarga javob berasiz. Mening shirinim, onangni nima deyishiga diqqat bilan quloq sol, xo'pmi? Endi biz hammamiz birga uyga ketamiz. Sen, onang va Keyt. Xohlamayman. Bilaman, asalim. Senga bu yerda juda qiziq. Quvnoq. Lekin 5 daqiqa ichida ketishimiz kerak. Nega ona? Esingdami, biz tashqariga chiqmasdan biroz avval dadang ishdan kelishi kerak deb aytgandim. Dadang bizni kutib turadi. Barcha muhim savollarga javob berdingizmi? Kim? Sen, oying va Keyt. Nima? Bolalar maydonchasidan chiqib ketish. Qayerga? Uyga. Qachon? 5 daqiqa ichida. Nima uchun? Chunki dadang bizni kutib turadi. Va yana siz bolangizni eshitdingiz. Siz uning his-tuyg'ularini tushunishingizni aytdingiz. Men senga bu yerda juda quvnoqligini bilaman. Sayrni boshlashda va tugatishda harakatlaringizda ischil edingiz va nuqtai nazaringiz sizga savollar, nizolar, shivirlash va manipulyatsiya qilish uchun joy qolmadi. Albatta, ota-onalar bolasining jazavasini oldini olish uchun ularning his-tuyg'ulari ustidan nazorat qilishlari menga yoqadi. Agar bolaga qaratilgan hech narsa qilish mumkin emas, bu hayot tarzi degan so'zlaringiz ishonchli bo'lsa, u bunga xotirjam munosabatda bo'ladi. Bola qachon sizning behuda harakatlaringizni va o'zingizni idora qila olmayotganingizni his qilsa, jazavasi qo'ziydi. Bolangiz ana mana vasvasaga tushib qolayotganda sizning xatti-harakatingiz xuddi katta it to'satdan sizning oldingizga kelib qolgandek bo'ladi. Agar hayvon sizning qo'rquvingizni sezib qolsa, u albatta bunga javob qaytaradi. Sizni asabingizni qo'zg'atadigan it uchrasa, nima qilishingiz kerak? Teskari o'girilib, boshqa tarafga ketish kerak. Nima uchun? Chunki it sizni ta'qib qilib, tishlashi yoki sakrab yuzingizni yalashini xohlamaysiz. It siz u bilan kurashmoqchi emasligingizni yoki o'ynashni istamayotganingizni tushunib, sizni ta'qib etmaydi. Hamda sizni tishlashga yoki siz bilan do'stlashishga harakat qilmaydi. Xuddi shu tarzda bola kattalarning ichki holatini anglaydi. Agar siz tinch bo'lsangiz, pinagingizni buzmasangiz va o'zingizga ishonchli bo'lsangiz, u vaziyatni siz nazorat ostiga olganligingizni his qiladi va sizdan o'rnak oladi. Agar siz g'azablangan va tajovuzkor bo'lsangiz yoki aksincha, bolangizning hayotini mutlaqo baxtli va rang-barang qilish uchun juda ko'p harakat qilsangiz, u buni his qiladi va zaif holatingizdan foydalanadi. Jazavaning oldini qanday olish mumkin? Bu yerda bolalar jazavasining oldini olish uchun enaganing bilimlar xazinasidan bir qancha usullar keltirilgan. Bolangizga ko'proq ijobiy e'tibor bering. Kino yulduzlari yomon reklama, yo'q reklamadan yaxshiroq ekanligini bilishganidek, bolalar ham salbiy e'tibor e'tiborsizlikdan yaxshiroq ekanini his qilishadi. Ular boshqa yo'l bilan e'tiboringizni qozonishi shart emas. Shunday qilib, har kuni bolangizga sevgi ko'rsating. Bolangizda jazava ko'pincha qachon bo'lishiga e'tibor bering. Bunday holat sizda kun oxirida qat'iylik ko'rsatish uchun kuchingiz qolmaganida sodir bo'ladimi? Yoki asosan ertalab siz o'zingizni yomon his qilayotganingizda to'ng'illab o'ng va chap tarafga harbiy maydonidagi bir serjant kabi buyruq berib turganingizdami? Inventarizatsiya o'tkazib, yomon kayfiyatingiz uyda salbiy muhit hosil qilmayotganini o'rganib chiqing. Mayin musiqani yoqing. O'tli qaynatma ichib, o'zingizni tinchlantirishga va yaxshi kayfiyatda kunning qiyin qismini o'tkazish uchun mumkin bo'lgan hamma narsani bajaring. Bolangizga o'zini nazorat qilishga o'rgating. U o'zini tinchlantirishi uchun bir necha usulni egallab olishini o'rgating. Masalan, unga qadar sanashni, chuqur nafas olishni yoki hatto harflarni alifbo tartibida nomlash kabi o'z-o'zini tinchlantirishning bir necha usullarini o'rganishi mumkin. Bolangiz foydali usullarni aytib, uni o'z-o'zini nazorat qilishga o'rgatish mumkin. U o'zboshimchalik qilayotganini ko'rganingizda, unga "Men sening qanchalik xafa bo'lganingni ko'ryapman. O'zingni qo'lga ol. Ana shunda nima xohlayotganingni tushunishi mumkin bo'ladi", deb ayting. Bola muvaffaqiyatga erishsa, o'zidan faxrlanadi. Bolangizning jazavasi qo'ziganida hissiy jangda g'alaba qilishiga yo'l qo'ymang. Sizning bayonotlaringiz faqat tinch holatda bola sizning ajralmas e'tiboringizni jalb qila olishi haqida aniq ma'lumotga ega bo'lishi kerak. Unga ayting. Tantiqligingda gapingni eshita olmayman yoki men sening tantiqligingni yoqtirmayman. Shuning uchun tinchlanganingdan so'ng gaplashib olamiz. Bola va boshqa odamlar bizni boshqarishga harakat qilmoqchi bo'lganda, bu vaziyatda o'zimizni qay tariqa tutishimiz, unga biz bilan qanday munosabatda bo'lishi kerakligini ko'rsatadi. Sizning jazavaga bo'lgan munosabatingiz va ishonchingiz, ayniqsa birinchi bir necha sinovlardan so'ng g'olib chiqsangiz, kerakli samara va natijalar beradi. Shu bois 2-3 yoshli bola o'zining jazavasini ko'rsatganida, birinchi to'qnashuvingizda g'alaba qozonish juda muhim ahamiyatga ega. Topolon qilayotgan bolani qanday tinchlantirish kerak? Agar siz farzandingizning xarxashasini osongina bajarishga o'rganib qolgan ota-onalardan bo'lsangiz, unda siz boshqaruv jilovini o'z qo'lingizga olishingiz uchun hali ham kech emas. Lekin ehtimol bolaning yangi holati uzoq vaqt davomida belgilanishiga ishonch hosil qilishdan oldin u yana bir nechta provokatsiyani amalga oshirar. Bardam bo'ling va siz hamma narsani yengasiz. Bolaning jazavasiga berilmaslik haqida qaror qabul qilishingiz yana qancha jazavalar bo'lishini va ularning qanchalik shiddatli kechishini belgilaydi. Bolaning jazavasini to'xtatishning eng yaxshi yo'li butunlay unga e'tiborsizlik qilish. Agar u yer bilan jang qilish uchun kurashayotgan bo'lsa, avvalo uni jarohat olmaydigan xavfsizroq yerga, masalan, gilam ustiga, yaqinida hech narsa bo'lmagan joyga ko'chiring. Siz tomonidan qabul qilingan chora bolani to'xtatish zaruratidan sizni ozod qiladi. Va yana takrorlayman. Jazavaga qarshi kurashishning eng yaxshi usuli bu unga umuman e'tibor qilmaslikdir. Bola birinchi marta jazavaga tushganida sizning munosabatingiz unga biror narsa yoqmaganida xulq-atvori qanday namoyon bo'lishini belgilab beradi. Agar siz birinchi marta yon bersangiz, u yana urinib ko'rishi mumkin. Lekin ikkinchi marta u ehtimol shuni tushunadi. Onam aytgan so'zini bajaradi. Agar siz biror marta qishqirgan chaqalog'ingizga yon bersangiz, keyingi safar unga yana yon bermaguningizga qadar yanada qattiqroq va uzoqroq qishqiradi. Bolangiz tinchlanmasa, uni boshqa joyga ko'chiring. Agar biroz vaqtdan keyin u yerda ham jazavasi to'xtamas ekan, eng yaxshisi bolani iloji boricha xotirjam qo'lingizga olib, bir so'z demasdan u yerdan chiqib keting va boshqa bir ish qiling. Bu juda ham qattiq ta'sir chorasi kabi tuyulishi mumkin, lekin u bir marta o'zingizni ishlaringizni chetga surib, jimgina qo'llaringizga bolani olib, u yerni tark etganingizda, u haqiqatan ham ona kelajakda bunday xatti-harakatga ruxsat bermaydi, deya tushunishi kerak. Bunda hattoki atrofdagilar sizga e'tibor qaratayotgandek tuyulsa ham, o'zingizni noqulay his qilmang. Agar tomoshabinlarning o'z farzandlari bo'lsa, unda ishoning. Bu odamlar sizning o'rningizda qachonlardir bo'lgan. Bunday vaziyatda xotirjam va ishonchli bo'ling. Atrofingizdagilar sizga ta'na qilishmaydi, aksincha, xayrixohlik bildirishadi. 3-4 yoshli bolalarni davolashda ham bu usulning samaradorligi yuqori. Agar bola juvonlardan o'yinchoqlarni ushlamasligini bilsa va siz agar yana o'yinchoqqa tegsang, biz bu yerdan ketamiz deb aytsangiz va itoatsizlik bo'lsa, siz tahdidingizni amalga oshirishingiz va u yerni tark etsangiz, keyingi safar hamma narsa juda aniq bo'ladi. Siz o'yinchoqlarga tegmasligingni so'radim. Do'kondan chiqishimiz kerakmi? Desangiz, bola albatta u yerni tark etishingizni bilib oladi va sizning so'zlaringizga e'tiborsizlik bilan qarash ehtimoli juda kam bo'ladi. Bo'ron pasayganda. Bolangiz jazavaga tushgan paytda u bilan bahslashish yoki muzokara uchun harakat qilmang. Bundan albatta o'zingiz saboq olishni istamasangiz. Lekin bola nihoyat tinchlanib, ko'z yoshlari bilan shishgan ko'zlarini artib, boshini ko'taradi. Sochlarini tartibga keltirib, yana biroz yengil nafas ola boshlaydi. Keyin siz unga egilib, ko'zlariga qarab ayting. Bilaman, senga o'yinchoq bermaganlari uchun xafa bo'lding. Xafa bo'lish mumkin, biroq qattiq xafa bo'lgan paytimizda so'zlarni ishlatishimiz kerak. Jazava sen istagan narsangni olishga aslo yordam bermaydi. Onang sening istaging haqida bilishni istaydi, lekin baland ovozda baqirganingda men sening so'zlaringni tushuna olmayman. Qichqirig'ingdan quloqlarim shang'illab qoladi. Shundan so'ng bolani quchoqlab, uni sevishingizni ayting. Bu bilan eshitganingizni va uning so'zlarini tushunishingizni, uning qayg'usiga siz befarq emasligingizni va uning qayg'usida hech qanday yomonlik yo'qligini tasdiqlaysiz. Lekin eng muhimi, siz bolangizni o'z his-tuyg'ularini eng qulay usullar bilan hal etishga o'rgatasiz. Qachonki bola o'z his-tuyg'ulariga javobgar bo'lishni va vaqtinchalik mag'lubiyatlarni munosib ravishda ko'tarishni o'rgansa, u hayotining katta bo'lish bosqichiga tayyorgarlik ko'rayotgan bo'ladi. Erta bolalik davrida va mehribon odamdan xuddi shunday saboq olishi uning keyingi hayoti uchun juda foydali bo'ladi.